Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei og velkommen til en ny episode av Tomprat med meg, Gunnar Kjomli. En helt unødvendig ting å si, men på en eller annen måte som man jo starter denne podcasten. Dette episode 334, og jeg tilbake igjen i Vennesla, sitter på mitt lille mørke kontor uten vinduer, og tenker at jeg nok kjører en livestream i morgen. Det lenge siden sist. Når jeg sier i morgen, så mener jeg tirsdag 16. mai. Så hvis du sitter hjemme og kjeder deg og klø etter å feire 17. mai dagen etterpå, så kan du jo joine meg. Jeg kan vel sikte meg inn på å starte klokka 9 i morgen kveld. Sjekke kalenderen min, skjer det noen ting? Nei. Jeg må bare... Meg og Tone må bare spille inn virkelig grusomt i løpet av morgendagen. Et par dager forsinket. Det var litt travelt. Men jeg tilbake igjen. Livestream, det var der jeg var. Håper dere vil joine meg klokka 9. Dere finner livestreamen inne på Tvilsomt med Kjomli inne på YouTube. Hvis du går inn på YouTube og bare søker på Tomprat Live, ikke det det heter, så finner dere det vel. Jeg streamer vel på Facebook også, og på Twitter. Og ja, hvis dere er Patreon på patreon.com/kjomli, så skal jeg prøve å huske å sende en liten mail der, en melding til alle, når dere... Når jeg har opprettet streamen. Og apropos, Patreon. Hadde vært veldig gøy om noen av dere ville støtte meg. Jeg har jo en del som støtter meg, som jeg setter veldig, veldig pris på. Men det er vel ikke kommet noen nye der, tror jeg, på ganske lang tid. Det er akkurat som jeg mettet det markedet. Selv om jeg hadde dobbelt så mange Patreons for et par år siden, før jeg var dum nok til å teste ut det der kritiske tenkere forumet, som ikke var noen stor suksess, altså... jagde jeg folk over der, og så prøvde jeg å jage dem tilbake igjen, og da mistet jeg halvparten av inntekten. Så veldig kult om dere vil støtte meg. Det dere får der er jo blant annet denne podcasten her, uten reklame, og en stund før alle andre. Jeg legger den ut like etter jeg har spilt den inn, som ofte er litt sånn nattestid, og så dukker den opp publicly klokka 6 på kvelden dagen etterpå. Ikke at jeg tror noen er så jækla ivrig etter å få podcasten tidlig, men dere får en reklamefri. Så det viktigste er vel kanskje om dere bare vil støtte meg for å støtte meg. Støtte jobben jeg gjør, støtte den tid jeg legger ned i podcast og andre ting. Livestream og sånn. Så det var gøy. Jeg kan jo bare si litt, jeg har ikke sagt så mye om Patreon på lenge, angående liksom hva dere egentlig, eller hva for noen nivåer som finnes der, men jeg har jo 4 nivåer. Jeg har en Kjomi XS, altså extra small. Den koster 30 kroner i måneden, og det er praktisk alt en mer sånn støttedonasjon i måneden. Du får ikke så veldig mye ekstra der. Men det tilsvarer jo 1 krone om dagen. Så hvis du har lyst til å støtte meg med 1 krone om dagen, bare for at du verdsetter podcast og blogg og livestreams og eventuelt andre ting jeg måtte finne på, så er det hyggelig. Hvis du derimot går opp på den som de aller fleste er på, som er Kjomi S, som koster 60 kroner i måneden, så får du reklamefri episoder av denne podcasten, du får noen bonusepisoder i ny og ned, og så ligger det jo noen foredrag og sånn. Nå kommer det jo snart et nytt foredrag. Mitt nyeste foredrag om alternativ behandling skal jeg få lagt ut på min Patreon så fort jeg får tag på den, den som jeg holdt i Bergen her for Blodkreftforeningen, som er et foredrag som ingen har sett før, og som jeg tror er ganske underholdende og informativt. Så er det jo en Kjomi Medium der, nå sa jeg feil, i Kjomi S så får du podcast-episoder, reklamfri og bonus-episoder og sånn. På Kjomi M derimot, som koster 125 kroner i måneden, så får du i tillegg til alt andre også foredrag og begge bøkene mine som lydbøker. Begge bøkene gratis, så du kan høre dem i podcast-appen din eller hvordan du måtte ønske å gjøre det. Så det er jo en god deal. Og så er det jo en kjommi L for de som er stinn av gryn og ønsker å kaste penger på meg fordi de synes det er verdt å støtte opp om kritisk tenking. Den koster 250 kroner i måneden. Og da får du i tillegg tilsendt en av bøkene mine i fysisk form, signert med en hilsen. Så det er bonusen der. Men ja, så Kjomi S er cirka 2 kroner om dagen i støtte. Kjomi M er cirka 4 kroner om dagen i støtte. Og har du råd til å unna meg 8 kroner om dagen i støtte, så kan det bli Kjomi L, Kjomi Large. Det hadde jeg satt veldig, veldig pris på. Men veldig kult om noen av dere ønsker å støtte meg. I tillegg, hvis dere signer opp for et helt år om gangen, så får dere jo 2 måneder gratis, så da kan dere jo slashe 17% av de priserne jeg nettopp sa nå. Ja. Så for eksempel Kjomi S, det er da 600 kroner i måneden hvis du signer opp for et helt år om gangen. Kjomi M blir vel da en 1000-lapp cirka i året hvis du signer opp for et helt år om gangen. Og så videre. Alt dette står jo inne på patreon.com/kjomli. Og hvis dere har noen ideer til andre ting jeg kan gi til patrons, hvis dere har gode forslag til annen type bonusmateriale, så jeg lytter øre. Jeg har jo lyst til å kjøre sånn Q&As og sånne ting, men foreløpig så har det vært så utrolig dårlig respons på ting jeg legger ut. Det virker som de fleste gir meg symbolsk støtte, som er veldig verdsatt, men litt usikker på hva jeg skal gi tilbake alltid. Så send meg gjerne mail på tompratpodcast@gmail.com, eller hvis du er Patreon, send meg en melding i inboxen på Patreon hvis du har ideer og tips til ting som hadde vært kult å få som en bonus når du støtter meg på Patreon, når du er en såkalt kjommi. For jeg vil gjerne gi dere mer. Det er bare vanskelig å komme på hva det skal være. Så da trenger jeg litt innspill for dere. Så det var det. Det var litt Patreon-reklame. Den slipper ikke unna uansett. Jeg er som sagt i Vennesla, var jo i Oslo en periode i, hva var det, 9 dager eller noe sånt. Kjørte tilbake inn til Vennesla på fredag. Jeg hadde jo de fotooppdragene sånn i Oslo i forrige uke. Før jeg reiste hjem, så hadde jeg fotografering på Brasserie Hansken på fredagen. For da hadde de åpning av uteserveringer, og det var god stemning. Det var fullpakka på uteserveringer der. De hadde jazzband denne gangen også, som sto og grufte i et hjørne. Veldig, veldig flinke folk. Så jeg tok egentlig bare masse bilder av stemningen ute og artisterne som spilte og sånne ting, så det var kult. Og det var strålende sol, nydelig vær, og alt var jo perfekt. Så jeg fikk tatt de bildene, tuslet tilbake inn til leiligheten, slappte av en snau time kanskje, og så pakket jeg sagene i bilen og kjørte hjem igjen til Vennesla alene. Som er en trivelig tur. Jeg, som jeg har sagt før, jeg synes ikke det er så ille å ta den turen egentlig. Denne gangen så ble jeg litt trøtt, og det er alltid litt skummelt. Da jeg merker at liksom sånn, oi, nå var jeg ute et øyeblikk her, så da må jeg bare kjøre en eller annen første rasteplassen jeg finner, og stoppe og bare chille litt. Datteren min skulle jo være hos meg i helge. Hun låste seg inn selv, og kom før meg. Jeg hadde jo sagt jeg skulle komme på et visst tidspunkt, men jeg ble jo litt forsinket. Men det var noe greit, hun klarer seg jo fint alene. Så ble jeg en halvtime, 40 minutter senere enn det jeg egentlig trodde jeg skulle være, for jeg måtte chille litt for ikke å sovne bak rattet. Men ellers var turen grei. På lørdagen så gjorde jeg noe som jeg tenkte på en stund. Og det var at jeg veide meg. Jeg veide meg i ny og ne, ikke så ofte. Men jeg veide meg. Jeg er jo veldig klar over at jeg har gått opp i vekt. Sakte men sikkert, fordi jeg har bare gitt totalt faen. Og jeg snakker om det i YouTube-videoer, jeg snakker om det her før sikkert. Det er den evige kampen mellom dette med hvor mye skal han lide under kroppshysteriet, kombinert med dette handler jo også om helse, som er rasjonelt. kombinert med forfengelighet, kombinert med det å bare ha det godt, spise mye god mat og godteri. Så det er jo sånne tanker jeg kjemper med mye de siste, ja, siste årene, og vi snakker om det dialogisk med meg og Dag, er jo at jeg var jo egentlig, altså jeg har alltid vært overvektig, og hele mitt voksne liv, så jeg egentlig var veldig stabilt overvektig, lå vel på sånn rett over 100 kilo. Og så startet jo dette slankeprosjektet, hvor tid var det? 2015, eller noe sånt? 16, et eller annet. Da jeg bare bestemte for, nei, nå skal jeg begynne å telle kalorier, jeg installerte LifeSum-appen, og kjørte på i, det var det jeg begynte i mai, eller noe sånt, tror jeg. Slanket meg i mai, juni, juli, august, september, eller sånn, gikk ned da, basically 15 kilo omtrent, gikk ned ganske nøyaktig 1 kilo i uka, helt jeg var nede i 87 cirka kilo. Og da var det liksom sånn, ok, nå, da stagnerte det, for da møter du den der veggen som du ofte gjør, at du, den her slankekurven, dette her med at 1 kilo fett er 7000 kalorier, og for å gå ned 1 kilo i uka, så må du da ha 1000 kalorier underskudd hver dag, som da blir 7000 på en uke, som da skal brenne 1 kilo fett. Den funker jo gjerne i starten, og så etter hvert så begynner jeg, ja, så er kroppen en kompleks organisme, og så begynner ting å flade ut. Så jeg møtte litt veggen, jeg kom til 87 kilo, men jeg var jo godt fornøyd med det. Og holdt meg der ganske lenge, og så krøp jeg vel litt opp igjen mot 90, men jeg lå og vippet sånn pluss minus 90 i et par år, par tre år, så jeg holdt meg egentlig ganske godt, ganske lenge. Telte fortsatt kalorier i god stund, og så slutt så ditchet jeg det, for jeg følte at ok, nå har jeg lært meg sånn cirka hva jeg kan spise. Jeg vet sånn cirka hvor mye kalorier det er i de tingene jeg spiser det vanlige, og vet litt om porsjoner og sånn. Så holdt det meg jo ganske greit frem til 2019, men da reiste jo, jeg tror det mye av det krasjet når meg og Tone reiste til Japan. For der, det var vel i november, slutten av oktober, begynnelsen av november 2019, der var det jo bare så latterlig mye god mat. Og da tenker jeg ikke på restaurantmat og sånn, men i kjelleren på, eller i første etasjen på det hotellet vi bodde, så hadde de en 7-Eleven. Og 7-Eleven i Japan er jo noe ganske annerledes enn 7-Eleven i Norge. For det er ikke bare hede i de vanlige tingene med liksom magasiner, blader og godteri og sånne ting. Men de har jo fryktelig mye mat også. Og japanerne er jo så flinke med å ha alt mulig av sandwicher og bakevare og unike sånn japanske greier. Der de bare altså det er bare så mye, pluss at du kan, ja, spise varme middager og fylle beger og ta med deg og så mange iskremer som er gode. Så det var helt latterlig, vi gikk jo bare bananer, så det var bare sånn, å jeg må smake denne, å jeg må smake denne, så vi gikk jo ned hver kveld etter vi hadde liksom brukt dagen på sightseeing rundt i Tokyo og nærområdet. Så gikk vi jo ned og fulgte liksom to bærepåser bare med alt mulig, sånne helt spennende, fantastiske ting som var så godt, og satt i hotellseng og dyttet i oss mens vi så på en eller annen serie eller et eller annet på iPaden. Og da bare bestemte han på, jeg kan ikke tenke kalorier her, jeg må bare, dette må jeg bare smake på. Og da raste det litt sammen. Etter det så var det litt sånn, så kom jul, ikke sant? Og så var det bare full pakke med. Etter det så skjer det veldig ut, og så kom pandemien, og så blir du sittende hjemme hele dagen, og ikke noen ting å gjøre. Så det, de siste årene har jo bare sånn gradvis krøpet oppover. Og det har jo irritert meg litt, men jeg har jo tenkt sånn, ja, ok. Jeg er etter hvert tilbake igjen der jeg var før jeg startet, men det har jo gått 7-8 år. Så alt i alt så har jeg jo faktisk allikevel hatt en vektnedgang i ganske så mange år. Så de månedene jeg brukte på å gå ned i vekt får du igjen, selv om du liksom skjeier litt ut og gradvis begynner å krype opp igjen, så kan det ta mange år før du er opp igjen på det du pinte deg ned i løpet av de månedene. Så jeg er litt tilbake igjen på den strategien. jeg har jo hatt et par sånne runder tidligere da jeg tenkte sånn, ok, jeg må begynne å telle kalorier igjen, men så har jeg ikke vært motivert nok. Jeg tror jeg er motivert nok nå fordi jeg kom hjem og veide meg, og veide mer enn jeg gjorde da jeg startet slankingen i 2015. Jeg lå liksom et par kilo over det. Pluss at når jeg tok bilder på brasserihansken, så var det så varmt at jeg måtte gå i t-skjorte, og så så jeg speilbildet mitt i vinduet, og så tenkte jeg, fuck this shit. Hate kroppen min, det er, nei, jeg vil... Så, ja, det er en psykologisk felle, det fucker deg jo psykisk. Som jeg sa, jeg var lykkeligere før jeg begynte å slanke meg, for da tenkte jeg aldri på det en gang. Så begynte jeg å slanke meg, og så blir du besatt av kalorier og sånn, og så har jeg virkelig prøvd de siste par, tre årene å liksom tenke at, men det betyr ikke noe. Jeg er den jeg er. Jeg har alltid vært overvektig, bla bla bla. Men til syvende og sist så synes jeg jo jeg ser bedre ut når jeg er noen kilo lettere enn det jeg er nå. Og så er det jo det med helsa. Jeg blir jo eldre. Jeg blir jo 49 nå om 3 måneder. Og neste år så er jeg plutselig 50, og det er liksom... Ja. Så kommer det jo den siste tingen som er dette med at det er jo en... Altså det er da du begynner å skjønne folk med spiseforstyrrelser, for det er den der... mestringsfølelsen når du virkelig bestemmer deg for at nå skal jeg gå ned i vekt og følge et strengt regime, den fyller livet med en viss mening. Når jeg har gått nå de par siste årene og liksom bare i total faen spist så mye jeg ville, dyttet i meg godteri og sjokolade og svære pizza og liksom ikke hatt noen skam, så er jo det deilig, det er jo fantastisk med god mat. Men livet blir på en eller annen måte litt tommer fordi du bare gir faen. Det er et eller annet med å ha det der regimet der du bare bestemmer deg for at ok, her er det noen regler jeg skal følge. Og det er jeg veldig dårlig på i livet mitt. Jeg er jo en fyr som jeg har jo alltid gjort som jeg ville på et vis. Altså jeg tok jo aldri noen utdanning og ikke gjort i militæret, liksom bare gjort det som jeg hadde lyst til, og det funket veldig bra. Jeg drev mitt eget firma nå i snart 25 år, hatt en grei inntekt, klart å lønne mange ansatte i mange år, og hatt det komfortabelt, liksom. Så jeg kan ikke klage på det. Men, og for all del, jeg har jo jobbet ekstremt mye, men jeg jobber ekstremt mye i all hovedsak på mine egne premisser. Selvfølgelig er det perioder du må, sånn som siste måneder nå, der jeg ikke jobber sinnssykt mye dag og natt, og det føles som at ok, da, nå er det bare slaveri her, for du må bare få ferdig ting. Men som bortsett fra det, så har jeg jo stort sett jobbet, altså jeg elsker jo det jeg gjør, jeg elsker jo å drive det firma, jeg elsker jo programmering, og den friheten det er å kunne liksom disponere, jeg bestemmer selv hva jeg har lyst til å gjøre i arbeidsdagen. Så er det selvfølgelig kjedelige administrative ting du gjør, som å drive for nye avtaler og oppdatere ting, økonomi, regnskap. Ikke at jeg tenker regnskap, det er min egen regnskapsfører til, men det er skjema og fakturering og ting du må liksom organisere. En del sånne ting som er kjedelige, selvfølgelig. Men ellers er jeg jo veldig privilegiert i den jobben jeg har skapt meg. Men jeg har jo alltid gått min egen vei. Jeg har bare sagt at det er dette jeg har lyst til å gjøre, så da gjør jeg det. Og sånn er jo livsstilen min nå også. Jeg har jo bare skapt meg et liv der jeg egentlig lever som om jeg var 14 år fortsatt. For det jobben er jo på en måte hobbyen min. Jeg gjør det, jeg synes det er gøy. Begynte å fotografere på si, for jeg synes det var gøy, og så tjener jeg litt penger på det, og så driver jeg med podcast og litt YouTube. Og det er liksom hobbyer på et vis jeg driver med som genererer inntekt, så jeg er jo veldig heldig. Men det har jo gjort at jeg aldri har... Jeg måtte virkelig forholde meg til en sånn, jeg må opp klokka 6:30 om morgenen, og så må jeg få 4 unger på skolen, og så må jeg på jobb 7:30, og så er det, altså jeg har ikke hatt det der, jeg har aldri møtt opp på noen jobb, altså jeg har aldri søkt på jobb, jeg har aldri vært i jobbintervju, jeg har aldri tatt noen høyere eksamener. Det er så mange sånne slitsomme ting som er en vanlig ting for de aller, aller fleste, mens jeg føler bare at jeg ikke er sust. av gårde og gjort min greie. Så jeg føler meg jo, dette har jeg jo sagt før, men jeg føler meg jo litt som at jeg har juksa litt i livet, at jeg bare ikke måtte ha mange av de forpliktelsene som mange andre har. På en annen side sett er det bevisste valg. Jeg har jo lagt opp et liv. Jeg vet jo at jeg ikke er en fyr som ønsker et A4-liv. Jeg ønsker ikke å ha 5 unger med alt det styret det medfører. Jeg har liksom skapt meg et liv som jeg egentlig trives med. Minner meg om at jeg fikk en kommentar nettopp for et par dager siden på bloggen min, og da får jeg en mail. Det er ikke ofte folk kommenterer i bloggen min lenger. Men jeg fikk en mail fra ei som hadde kommentert på denne gode gamle bloggposten min som heter «Om å skape sitt eget rom», som en bloggpost jeg skrev. Nå får jeg ikke opp her og nå, men for noen år siden, som var en litt sånn, som handlet om nettopp det om å skape sitt eget rom, altså det å designe livet sitt sånn som det passer deg, heller enn at du skal prøve å fylle et rom som noen andre har designet for deg. Det er så mange som er misfornøyde i livet sitt og føler at de strekker ikke til og føler at Men ofte så har en jo en del valg hvis en bare tør å brenne noen bruer og tør å ta noen utradisjonelle valg og ikke gjør det du bare føler at de som er forventet av deg, for det er liksom mainstream, men heller bare sier nei, men det er dette jeg ønsker å gjøre, jeg ønsker å leve sånn. Og så lenge du ikke skader andre, og så lenge du lever ansvarlig nok til å ha inntekt og alt dette her, så er det ganske mange valg du kan ta. Så jeg skrev jo i den bloggposten om alt fra skilsmissen til dating, til å flytte til Oslo, til alt det jeg hadde gjort, som var liksom å skape mitt rom. Et rom jeg kunne fylle som passet meg, heller enn at jeg skulle leve og føle meg utilstrekkelig, fordi jeg ikke fyller det rommet som samfunnet har bygd for meg, liksom. Så jeg fikk en kommentar der det var jeg som skrev at jeg leser denne med jevne mellomrom. Jeg mener bare det er jo ganske rørende, at det er noen som... Jeg husker det var jeg som skrev en kommentar ganske, ikke så veldig lenge etter jeg hadde postet den bloggposten, som var sånn, jeg fikk en mail av, tror jeg, det var sånn, hei, et eller annet takk for denne bloggposten, og hun ble så inspirert at hun hadde sagt opp jobben og skilt seg fra mannen, og det var liksom, det var sånn jeg tenkte sånn, wow, jeg vet ikke om jeg vil ha ansvar for alt dette. Jeg skrev jo det til henne og sa sånn, ok, jeg håper ikke liksom jeg vil ikke ta skyld for alt dette, men hun sa, nei, ok, det var ikke så, selvfølgelig var jo dette prosesser som hadde foregått i lang tid, men den bloggposten hadde vel kanskje vært dråpen som gjorde at hun skjønte at, ok, jeg må endre kurs i livet mitt. Så det er jo rørende at den er inspirerende når noen får så mye ut av et eller annet jeg har skrevet, men hun her skriver at hun leser denne med gjennom mellomrom for å minne meg på at jeg har valgt rommet mitt selv, som er veldig fint. Tenk at hun leser en av tekstene mine jevnlig, bare for å liksom, justere kursen i livet sitt. Og så skriver hun, og så lurer jeg på hva du tenker på når du leser denne i dag, flere år etter. Er du enig i betraktningene dine fra da, eller har det nyansert seg? Jeg skal svare på den kommentaren i bloggen når jeg får tenkt litt på det. Jeg må lese bloggposten på nytt, det er lenge siden jeg har lest den, og se hva jeg egentlig skrev. Godt mulig at jeg endrer noen perspektiver, jeg håper jo på en måte det er gått en del år, en bør jo kanskje tenke annerledes med tiden, men i all hovedsak så vil jeg nå tro jeg fortsatt er enig. Nå sporer jeg jo litt av her, men ok, tilbake til slanking og vekt, hva var jeg igjen? Dette med lykke og bla bla bla, ja, anyway, jeg har i hvert fall bestemt meg for det nå, fordi jeg merker at jeg blir ikke lykkeligere av å ikke gjøre noe med det, med vekta mi, som forhåpentligvis vil være positivt for helsa mi. En annen ting er jo, som jeg har vel nevnt på livestream en gang, men jeg ser på denne her Apple Watchen som jeg er på med, den måler jo blant annet kondisjon, basert på det der VO2 Max, en eller annen sånn måling. Nå er ikke jeg det i nyeste klokkene til Apple som faktisk måler det direkte, eller sånn, en eller annen gjennomlysning av blodet eller sånn. Jeg har jo en eldre modell som bare estimerer det utifra puls og kondisjon, eller puls og litt sånn når jeg trener. Eller jeg får litt høyere puls fordi jeg motionerer. Men den har jo sunket ganske så dramatisk. Jeg har ikke kikket på det før nå, og sett på historikken liksom, for jeg tenkte bare sånn, ja, den er låg, men det har den vel alltid vært. Men jeg så tilbake igjen, så var den jo faktisk ekstremt mye høyere. Da var den liksom innenfor normalområdet tilbake igjen i 2018 og utover 2020, 2021, ja. Så begynte det å synke. Og nå er det jo helt tragisk lågt, som er jo litt sånn skummelt. Så ja, det er mange ting jeg tar tag i. Men jeg har i hvert fall installert LifeSum igjen, begynt å telle kalorier. Jeg har vært beina nå i noen dager, der jeg bare... Jeg har gått sånn, ikke bare 1000 kalorier unna, men jeg har gått sånn 2000 kalorier på manko. Fordi det er godt. Det er ikke sånn at jeg plager meg selv, men det er sånn, hvis ikke jeg føler jeg trenger å spise, så gidder jeg jo ikke spise. Fordi da har jeg jo noe å gå på de gangene jeg skjer ut, så vet jeg at ok, jeg hadde 1000 kalorier til gode den dagen, så hvis jeg går noen kalorier over i dag, så er jeg fortsatt på minussiden, totalt sett. Og det er det som er så skummelt med kalorier, at det er lett å henge seg opp i ideen om at det handler om, for det er jo det du ofte får høre, at det handler om det du gjør på det jevne. Men det gjør jo ikke det. Kroppen bryr seg jo ikke om noe gjennomsnitt på en måte, altså. Eller det er vel akkurat det han gjør, men poenget er at når du går over en dag, så er det ikke som at hvis du bare går over av og til, spiser mer enn det du får brenne av og til, så er det akkurat som at kroppen ikke ser gjennom fingrene med det. Det er jo ikke sånn, hver gang du spiser 500 eller 1000 kalorier for mye, så er det jo 1000 kalorier på pluss siden. Og hvis du gjør det en gang i uka, så går du opp en kilo, eller noen kilo i løpet av et år. Så det er jo, kroppen husker jo det. Så det, du må liksom, hvis du går over, så må du jo gå unna igjen for å kompensere for det. For det er det som er så lett å misforstå når de folk snakker om dette med slanking. Sånn, ja, men det er jo lov å kose seg i ny og ned. Ja, det er jo selvfølgelig det. Men det er jo ikke som at det er gratis. Det er jo når du faktisk betaler for i form av at du da, ja, er det på pluss siden? Er det antall kalorier på pluss siden? Så jeg prøver å holde meg på minus siden, sånn at jeg har noen smell å gå på. Og det hjelper jo veldig når jeg får brennende kalorier. Fordi jeg setter jo opp LifeSum-appen sånn at i tillegg til at LifeSum-appen nekter meg jo egentlig å gå ned mer enn 0,7 kilo i uka, så den sier jo at egentlig så får jeg ikke lov å spise mindre enn 1900 et eller annet kalorier. Jeg har ikke overstyrt det og skrevet inn at jeg skal ha 1400 kalorier i uka, for det var det jeg gjorde i 2015 eller hva det var, når jeg gikk ned en kilo i uka. Så jeg husker det at jeg må ligge på rundt 1400. Og så for moro skyld så spurte jeg ChatGPT om dette. Bare for å prøve alltid å komme på, er det ting jeg kan teste ChatGPT med? Og da skrev jeg inn, I am a man, 1.80 meters tall, 48 years old, weighing 104 kilos. How many calories can I eat each day if I want to lose 1 kilo weight per week? Og så kom jo bare det fantastiske svaret, der han først kommer med masse formler om hvordan du regner ut basal metabolic rate for å finne ut hvor mye, ja, alt mulig slags, finne ut hvor mye kalorier du forbrenner hver dag, og hvor mye litt aktivitet vil utgjøre og sånn, og så endte jo den opp på 1486,4 kalorier per dag for å gå ned 1 kilo i uka, som var, ja, det som jeg allerede egentlig visste at det måtte ligge på. Men jeg har jo satt opp appen sånn at hvis jeg forbrenner kalorier, så får jeg deg som en pluss. Så selv om hvis jeg forbrenner plutselig 500 kalorier, så kan jeg spise 1900 kalorier. Og det er egentlig, det er greit, for det er den beste motivasjonen jeg kan ha for å nettopp forbrenne kalorier. Det er det at jeg vet at da kan jeg chille litt mer på spisingen, selv om de to siste dagene så har jeg jo både forbrent mye kalorier og allikevel lagt meg langt under 1400 kalorier. Det er selvfølgelig ikke sustainable i lengden, men den gangen jeg klarer det, så tenker jeg som sagt at det er en bonus. Så jeg er på det. Jeg gikk jo kjørt, jeg skulle levere datteren min hjemme i går ute på, i Vågsbygd. Nei, det er ikke Vågsbygd å bo lenger. De er flyttet. Nå bor de i Gud, jeg husker aldri hva det heter, den plassen. I nærheten av Vågsbygd. Og så tenkte jeg, det er jo en fin sjanse når jeg kommer meg ut, for det dagen før så var jeg jo, så skulle jeg hente henne på jobben, for hun har en jobb i en sånn iskrembutikk i Kristiansand. Så jeg skulle ned og hente henne etter jobben, og så benyttet jeg anledningen da, eller det var vel når jeg leverte henne på jobben, litt sent på ettermiddagen, så tok jeg meg en gåtur rundt i Kristiansand og knipset litt bilder. Men det er litt kjedelig, for jeg har gått der en del ganger før, så jeg tenkte da må jeg finne en ny plass. Og etter jeg hadde levert henne hjemme på søndag ettermiddag, så kjørte jeg ut til Flekkerøya. Og så, jeg er jo ikke kjent der ute, jeg har bare vært der en eller to ganger før, så vidt. Men jeg bare kjørte ut og sightseer litt, og så kjørte jeg til slutt forbi en plass der det stod friområdet, så tenkte jeg sånn, ja, ja, la meg sjekke ut det, så jeg parkerte, der er det sikkert naturstyr. Og det var det, så der fant jeg jo masse turveier og tusler rundt her i halvannen time eller sånn. Fikk tatt en del bilder, og så på veien tilbake igjen så besøkte jeg en gammel skolekammerat som bor på Flekkerøy. Så ble jeg sittende der et par-tre timer og pratet om alt mulig rart med noe himmel og jord. Og så kjørte jeg hjem og spiste en Fjordland. For som alltid så er det Fjordland som er redningen. Da er det så enkelt med LifeSum, for da er det bare å skanne strekkoden, og så får du kaloriene inn. Så ja, i går kom jeg godt ut av det. I dag så vil jeg ikke være så mye dårligere, men jeg har jobbet mye i dag, satt og programmert, og fikk liksom aldri tid til å komme meg ut. Så da fyrte jeg opp tredemølla, og så tok jeg en halvtime rask gange på tredemølla, mens jeg så på noen YouTube-videoer på iPaden, og fikk noen skritt under beltet og sånn der. Så det funker jo bra. Så det er liksom strategien min nå. Og kamera er virkelig en god motivasjon for å gå ut. Apropos ChatGPT, jeg testet jo en annen ting. Jeg fikk jo faktisk hjelp av ChatGPT her for en drøy uke siden. Jeg skulle egentlig nevne det i forrige episode, men det glemte jeg. Men jeg hadde faktisk en programmeringsutfordring som jeg ikke klarte å finne løsningen på ved å google. Allermeste når du googler finner du jo på hva heter det? Stack Overload. Det vil si jeg er inne på 1000 ganger om dagen, så jeg skal ikke gå nett en gang. Men i hvert fall er det sånn en nettside for programmerere der folk stiller spørsmål og så kan folk svare. Den sier der tipper jeg er hovedårsaken til 99% av alt av kode som blir utviklet her i verden. For som programmerer så kan du ikke gå rundt og huske på alt. Du husker ikke alle funksjoner og parametre. Veldig mye av det er sånn at du vet sånn cirka hva du skal gjøre, men du husker ikke akkurat hvordan det er, så bare googler du det og så er det noen som har stilt det samme spørsmålet der, og så finner du svaret. Men jeg hadde en sånn liten nyanse i mitt spørsmål, så jeg fant mange svar, men de svarte liksom litt på feil ting. Det var en sånn spesifikk ting i problemstillingen min som jeg ikke fant noen andre som hadde. Og da stilte jeg spørsmålet til ChatGPT, og så kom den først med et svar og et kodeeksempel, som egentlig var det samme som alle andre svarte. Men da følte jeg opp med et nytt sånn der jeg skrev «But what if?», og så forklarte jeg med noen få ord bare den lille nyansen. Og da var det sånn «Åja, men hvis det er det du er på jakt etter, så er det sånn du gjør det», og så kom liksom svaret, og det var korrekt. Så det er ganske kult. Ikke bare det at han svarer korrekt på det første spørsmålet, for det var jo et korrekt svar han ga meg første gang, jeg, det bare manglet en spesifikk ting. Men det at du kan liksom bare følge opp med sånn «but what if?», og så, eller, så skjønner han liksom konteksten og alt det der. Skjønner at du fortsatt er på det samme problemet. Ikke at dette er noe revolusjonerende, dette er jo mange sagt mange ganger før meg, og det er veldig mange som bruker GPT i forskjellige varianter til veldig mye, og bruker det veldig aktivt. Jeg snakker med andre programmerere som bruker det hele tiden. Så det er definitivt nyttig, i tillegg til denne her pluginen som jeg snakket om tidligere, som heter Tab 9, som er jo overrasker meg hele tiden. At når jeg sitter og koder, og så bare plutselig foreslår den hva jeg skal egentlig skrive, og så er det helt korrekt, og så bare boom, så er den linjen eller det avsnittet på plass i koden automatisk. Så det er interessant med kunstig intelligens. Ja, apropos slanking, bare mens jeg først er inne på det, jeg fikk jo en mail til tompratpodcast@gmail.com fra Marius André, som sier «Du er jo glad i tekniske duppeditter. Er dette noe som er revolusjonerende? En vekt fra Withings skanner kroppen og gir tall for armer og føtter også. Han snakker da og sender meg link til et nytt produkt for Withings, som lager diverse ting. Jeg kjenner det egentlig bare for sånn baderomsvekte, de lager kanskje andre ting også, som heter Body Scan. Og jeg bare sjekket litt, for synes det er ganske dyr. Den ligger jo på i Norge, så jeg Elkjøp hadde den til 4300 kroner for en baderomsvekt. Det er ikke så mange som gidder å betale det. Men den var ikke tilgjengelig før juni, så jeg i Norge. Jeg vet ikke om det betyr at den enda ikke er kommet her, eller om han har vært her og blitt utsolgt, vet ikke. Men den ble vel lansert egentlig i fjor, slutten av fjoråret en gang, i England i hvert fall, og del av Europa. Greia med den er jo at han gjør som mange andre baderomsvekter, han veier deg, viser deg vekter, som jo er et lite minimum av det en kan forvente av en baderomsvekt, men i tillegg så skanner han jo kroppen alt oppe seg og gir deg litt sånn informasjon om vekten på, eller hvor mye prosent fett du har, og hvor mye prosent muskler du har, og sånne ting. Han spør jo hva jeg tenker om dette, og før jeg går videre så må jeg jo si at jeg har jo allerede en sånn Withings baderomsvekt. Den er ganske mange år gammel, og det var en som Tone hadde fra tidligere av, så når vi ble sammen, så kom hun med den på lasset. Så det er ikke en jeg har kjøpt. Jeg vet ikke hva den koster. Den ene er en år gammel, som sagt, men den gjør jo litt av det samme. I tillegg til å vise vekt til de, så viser han prosent fett og muskler og vekten av knoklene dine, faktisk. Vann. Ren ut BMI-en. Og så kan han vise været. Og den er koblet til wifi da. Så i tillegg til at han da synker alle dataen til clouden, så kan du da få deg inn i en app på mobilen, sånn at du ser historikk og alt mulig sånn. Grafer over utviklingen av forskjellige ting. Og det er egentlig ganske kjekt. Men jeg har jo alltid vært litt usikker på hvor nøyaktig er det der greiene. Jeg har jo skjønt at det som skjer er at du står på baderomsvektet, den sender da et svagt elektrisk signal gjennom kroppen, men så er det sånn, ok, hvor nøyaktig blir det allikevel. Det som er nytt med denne bodyscan-vektes, den nyeste greia til Withings, er at i tillegg til at du står på den, så er det et håndtag, en sånn hendel, du kan dra opp og holde mellom hendene på strak arm, som er en veier som da forbinder selve vekta med denne hendelen du drar opp. Så den sender strøm ikke bare gjennom beina dine, men også gjennom armene, og det gjør at den kan gjøre en del mer presise målinger. Den kan blant annet ta EKG av deg. Hvis du gjør hele den prosessen, så tror jeg det tok 90 sekunder, altså halvannet minutt, du må stå og holde dette. Men den kan ta EKG. Han kan også, som den vekta jeg er, måle hvor mye fett du er og sånn, men vanlige vekter ser visst nok ut til å primært måle underhudsfetten, og beregne ut ifra det fettprosenten din, mens denne måler en annen type fett, altså mer det farlige fettet, for underhudsfettet i seg selv ikke nødvendigvis det farligste, men det er jo mer de fettlagerne du har rundt magen og sånn, som er problematisk i forhold til helse. Og denne kan i større grad måle det, og si litt om det. Han kan måle muskler, han kan jo i stedet for bare si hvor mye muskler du har totalt sett, så kan han skille mellom bein og armer, og torsoen din, så du får liksom segmentert kroppen. Han kan også måle nervehelse på en eller annen måte, gjennom noen elektriske signaler og svette og resistans. Jeg kan visst nok også måle kardiovaskulær helse gjennom noen sånn stivhet i blodårene. Ja. Så han måler litt flere ting. Det jeg var litt interessert i, det er jo dette her spørsmålet om hvor presist er dette, så jeg satt og googlet litt og lest litt, og svaret er vel at det faktisk er relativt presist. Selvfølgelig er det ikke helt nøyaktig med sånn muskelmasse og fettprosent og sånn, men det er sånn noenlunde korrekt. Og for meg er jo ikke det viktigste akkurat hvor fettprosenten er, men det er jo mer endring over tid. Så selv om man har en feil avvik, så lenge det avviket stort sett er stabilt over tid, så vil jeg jo fortsatt se en korrekt utvikling. Så det er jo for så vidt kjekt, men svaret på det Marius André spør om er jo at det faktisk ser ut til å være relativt presist, altså sånn, med noen slingringsmål. Så det er ikke jalla, det er ikke en skam liksom, og denne her er jo godkjent av helsevesenet i, hva de nå heter, de som godkjenner ting i England, Siste artiklen jeg leste, så ventet han på å bli godkjent av FDA og sånn i USA. Mulig han er blitt det nå, det vet jeg ikke. Men det er jo ting som må godkjennes. Nå er det vel sånn da at hvis jeg husker rett, så er vel det med sånn FDA-godkjenning. Ja, det kommer vel an på hva som blir godkjent, dette ikke jeg sjekket. Jeg vet bare at det er mye tidligere sånn alternative folk som sier at dette er FDA-godkjent, men ofte så betyr bare det at det er trygt å bruke. Det sier ingenting om det faktisk virker eller ikke. Men samtidig så vet jeg jo at en sånn Apple Watch skal godkjenne den EKG-greia på innebygd i seg. Så er det jo ikke bare en sånn dette er trygt å bruke, men det er jo, er dette faktisk godkjent som et medisinsk verktøy, alt det på seg. Så det er forskjellige måter det kan godkjennes på, forskjellige typer ting som blir godkjent. Og siden denne her bodyscan vektemålet EKG, så er det kanskje en sånn godkjenning den må gjennom. Men svaret var egentlig bare at det er ikke helt unyttig. Jeg tviler på at de fleste har behov for en sånn bodyscan og blåser nesten 4500 på det. Men det er klart, er du litt nerd og vil ha disse dataene litt mer nøyaktig, for det måten han måler kroppsvettet på med sånn, den vektdek er jo at den egentlig sender et elektrisk signal opp gjennom det ene beinet som krysser over i hoften, og så kommer det ned i det andre beinet. Og så har jo fett større motstand, elektrisk motstand, for det inneholder mindre vann enn det muskler gjør. Så basert på motstanden i det signalet, så kan han da estimere hvor mye fett du har. Men han måler jo egentlig bare nedre del av kroppen. Det gjør jo at det vil bli unøyaktig hvis du har en, hvis du er en person som ja, har mye fett på overkroppen sammenlignet med nedre del av kroppen. Så kommer man på hvor fordelingen av fett er på kroppen. Og det er jo beregnet på voksne, det ikke fungerer så bra på barn. Er du gravid, vil det være problematisk. Han bør jo vite kjønnet ditt også, for det er kvinner og menn, er jo litt forskjellig fettprosent og sånne ting. Så det er jo usikkerhetsmomenter. Men fordelen med denne bodyscan er jo at du da i tillegg måler strømmen gjennom armene, ikke bare mellom beinene, og dermed kan han mer, da regner jeg jo med at han kan måle mellom arm og bein, så han måler på en måte litt mer sånn på kryss og tvers av kroppen, og på den måten så kan han da mer nøyaktig estimere fordeling av fett og muskler og sånne ting. Så jeg tror nok det er ikke svar da, det er jo noe som faktisk gir et noenlunde korrekt resultat, men hvor mye nytte folk er ved akkurat de dataene, det vet jeg ikke. Viktigast er jo at den faktisk måler vekta. Hvis du vil ha en EKG-måling, så kan det jo være nyttig med en sånn vekt, men det er klart sånne EKG-målinger som Apple Watch gjør og denne her Withings Body Scan gjør, er jo på ingen slags måte medisinsk gode nok, men de funker til å kunne gi signal om enkelte typer, nå husker jeg ikke detaljerne i det, men han kan fange opp enkelte typer hjerteproblemer som en da eventuelt kan gå til legen med og få sjekket nærmere opp. Så det er ikke ubrukelig det heller, men det er jo på ingen slags måte det samme som å få en skikkelig EKG hos legen. Så på så vidt en interessant device for deg som liker sånt. Jeg er mer enn fornøyd med den gamle Withingsen vi har. Så lenge han viser meg vekta og egentlig BMI-en, så er det kjekt også, selv om alt det har jeg uansett i appen. Så hvis han bare måler vekta, så får jeg jo resten av informasjonen i appen. Så ja, det var bare et apropos, siden jeg likevel snakket om slanking. Jeg fikk jo tilsendt en artikkel fra Lise angående en artikkel på forskning.no fra slutten av april. Der det står en ny studie antyder at innflytelsesrike Twitter-brukere kan bekjempe konspirasjonsteorier. Hun skriver, hun vil egentlig bare høre mine tanker om det, at jeg sikkert har sagt noe om det før. For det de finner, det er en studie da som jeg har funnet, og dette er jo gammelt nytt, jeg har vel snakket om det før, og vi snakker om de dialogiske, vet jeg, men dette her med spredning av fake news, eller spredning av feil informasjon, desinformasjon, så for så vidt det er en viktig forskjell. Feil informasjon er jo mer utilsiktet feil, kanskje, mens desinformasjon, det er jo mer propaganda, det er jo faktisk bevisste feil for å, ja, men i hvert fall, og fant ut at det var mye lettere å spre en falsk nyhet enn en faktabasert nyhet på Twitter. Og det vet vi jo på en måte, det har vi hørt mye om, at fake news og ting som er feil har en tendens å spre seg mye mer. Det er ikke uten grunn at det er sett i gamle dager og dokument.no og en del av disse alternative mediene er ofte noen av de mest delte nyhetsmediene i landet. Fordi de skriver ting som ikke, altså det å, altså det er den klassiske, det tar jo 10 ganger mer energi å tilbakevise bullshit enn å produsere bullshit. Som jo er det som er problemet for alle dere skeptikere og folkeopplysere og folk som prøver å bekjempe desinformasjon. Det er sånn, det er så lett å slenge ut i et forum på nett eller i Facebook at søsteren min eller nabojenta her var gravid og så fikk hun covid-vaksinen og så spontan aborterte hun, og så tenker folk at oi shit, det har så litt skummelt ut. Men det å da tilbakevise det, å vise til forskningen som har gjort store systematiske analyser på dette, for nå er det nei, både svininfluensavaksinen i 2009 og covid-vaksinen fører ikke til problemer med fertilitet eller problemer med spontanabort eller noen ting sånn. Tvert imot så ser det ut til å beskytte. Det er jo mye mer komplekst, for da du motbeviser jo ikke, eller du imøtegår jo ikke en sånn påstand med å bare si nei, det er feil. Du kan produsere en påstand med å bare si at her er en påstand, sånn er det. Og da så du dette frøet av frykt hos folk som jeg skrev mye om i bloggen. For det å så et frø av frykt er så forferdelig enkelt. For det, de aller fleste er jo ikke veldig oppdaterte på disse tingene, de bryr seg ikke så mye, de andre ting de bryr seg om i hverdagen. Så det er ikke sånn at når de hører en sånn påstand, så vil de på automatikk skjønne at ja, men det er sikkert bullshit. Sånn som mange av dere gjør, fordi vi følger litt med på debattene og leser forskning og alt det der. For mange så er det jo sånn at når de hører noe sånt, så tenker de, oi, shit, det er kanskje ikke bra. Og når du da hører det gang på gang på gang i forskjellige kontekster, så begynner de jo å tro da at, ja, ok, denne covid-vaksinen er kanskje ikke så bra. Og for i møtegang da, så krever det en 30 000 tegns bloggpost på saksynt. Som er veldig synd, for det er vanskelig selvfølgelig å få folk til å lese det, men det er vanskelig å være veldig kort når du skal tilbakevise noe hvis du skal være overbevisende, så det er krevende. Så dette vet vi jo på en måte. Så her har de snakket med en som er forsker på falske nyheter, Petter Bae Brantzæg, lurer på meg i Facebook-venn med han, jeg kjenner det navnet, som snakker litt om dette og sier at det de fant ut i denne studien var jo at det var gjerne bare noen få personer med mange følgere som er ganske innflytelsesrike, som sto for veldig mye av spredningen. Og det har vi jo hørt før, at det ofte er noen få aktører, som ofte, spesielt innenfor antivaksiner, sånn, så er det jo en håndfull med aktører som står for liksom majoriteten av spredning av fake news rundt vaksiner, desinformasjon. Så det er ganske skremmende hvor mye makt, altså hvor mye skade noen få personer kan gjøre. Men da er det jo lett å tenke seg, ok, men da kan vel også noen få personer med mange følgere være flinke til å imøtegå disse påstandene og ha samme innflytelse. Og da er jo det spørsmålet, ja, kanskje. Det vet vi ikke helt. Det er jo en evig debatt dette. Funker det å møte faktafeil med fakta? Eller må du appellere til følelser? Bør du appellere til humor? Hvordan skal du egentlig imøtegå dette? Og i bloggen min så har jeg brukt alle metoder. Jeg prøver jo å både bruke fakta, av og til appellere til følelser, av og til litt humor og sånne ting. For forskjellige personer trenger kanskje forskjellige metoder for å endre mening. Men det han er tydelig på, som jeg også er veldig enig i, det er at det jeg også snakket om før, at Twitter eller Mastodon, eller for så vidt Facebook, blir jo bare så bra som vi selv gjør det til. Så jeg bruker jo nesten hele tida mi nå på når jeg er inne på Twitter og sånn. Det er jo egentlig bare å dele informasjon som jeg synes er god. Og det består mest i å retweete. For det er lett å klage på at det er så mye desinformasjon og dritt på Twitter og sånn, men ok, men da må man jo bruke den tiden her til å faktisk promotere god informasjon. Og det funker, og det sunt, og det bør alle gjøre. Ser du en artikkel som nyttig, og du kan gå god for at det ser ut å være bra informasjon, så for all del retweet den, eller quote tweet den, eller et eller annet sånt. Det som derimot er mer suspekt, er jo om en skal svare på desinformasjon. Hvis du ser folk skrive noe som er feil, eller komme over en påstand eller en tweet som er feil, er det da nyttig å gå inn og svare på den og si at nei, du, dette er faktisk feil fordi sånn og sånn og sånn. Fordi den fundamentale feilen og det som har ødelagt verden de siste årene og i ferd med å fucka demokratiet og alt, er jo den algoritmen som har vært leie til grunn, leie liksom vært kjernen i alle disse sosiale mediene, og det er jo det at engagement booster innhold. Så jo flere som liker og kommenterer og sånn, jo mer promotert blir en tweet eller en Facebook-post. Problemet med det er jo det at det gjelder også hvis det er feil informasjon. Og hvis noen poster noe som er feil, og det er 1000 personer som svarer at dette er feil fordi A, B, C og det, så vil det for så vidt være positivt, tenker folk, at det er mange som imøtegår feilinformasjonen, men det betyr samtidig at den feilinformasjonen blir spredt til mange, mange flere, som ofte ikke leser noe mer enn den initielle tweeten eller Facebook-posten. Folk som ikke tar seg bryt og sitter og skummer gjennom alle kommentarene og ser liksom, ok, er dette sant? Hva sier andre om dette? For det gjør jo folk i liten grad. Så det Hans Petter Brandtzæg sier, og som jeg er helt enig i, det er jo det at hvis en først skal imøtegå noe, så bør en både ha såpass mange følgere og clout, holdt jeg på å si, til at det faktisk har noen betydning, at det er tungtveiende nok, at det vil spre seg nok, mange nok ser det, sånn at du faktisk har en netto positiv effekt. For hvis du er en person med 249 følgere og går inn og svarer på alle sånne tweets, så er det nesten ingen som ser tweeten din, men den opprinnelige feilaktige tweeten vil bare bli boostet. Så egentlig så gjør du bare mer skade. Og det er synd, for det er engasjement fra folk som ønsker å korrigere feil. Burde jo være prisverdig, en burde jo bare heie på det. Men sosiale medier er jo rigget og designet på den måten at du ender egentlig opp med å gjøre mer skade. Så nå har vi ikke noen gode data på dette, det sier jo han Petter Brandtzæg også, at en vet jo ikke enda, men utenfor det vi vet om hvordan algoritmen virker og sånn, så kan det definitivt egentlig slå begge veier, det å i det hele tatt gå ut og kritisere folk. Så jeg er, og jeg er jo definitivt, jeg kaster jo stein i glasshus, jeg har jo gjort det i alle år. I gamle dager da jeg var veldig, veldig aktiv i sosiale medier, så var jo det jeg gjorde, satt jo og diskuterte med folk og sånn. De siste 2-3 årene så har jeg jo trappet det veldig ned, som jeg jo har sagt mange ganger, fordi jeg har skjønt det at det kanskje bare gjør mer skade enn godt. Nå har jeg riktig nok ganske mange følgere, men jeg er jo ikke sånn, jeg har en 15-16 000 eller noe sånt på Twitter, på Facebook, jeg husker ikke, noen tusen der også. Men det er jo ikke oppe i en sånn nivå at det føles jo allikevel som at det ikke er mange som ser det du skriver, hvis du skriver noe på Twitter. Så jeg er usikker på hva nytte det er. Så jeg tror lærdommen her er at det er prisverdig at folk ønsker å engasjere seg, men som jeg har sagt mange ganger, fokuser heller på enveiskommunikasjon. Altså hvis jeg ser noe som er alvorlig feil, heller enn å gå inn i en Twitter-debatt som kanskje bare vil føre til at du booster den opprinnelige feilinformasjonen og kanskje ikke endrer noens meninger. Heller bare registrere det som er skrevet og så skrive en bloggpost eller et eller annet om det. Eller bare skrive en ny tweet der du ikke henviser til den første, men bare sier at noen påstår at bla 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 bla, men det stemmer ikke, og her er en tråd om det. Og så gjør det på en måte der du ikke ender opp med å promotere den opprinnelige feilinformasjonen. Hvis ikke du orker det, og en person som, og det mest irriterende på Twitter er jo folk som driver quote-tweeter, idioti, for de skal liksom løfte frem hvor mye dumhet der er. Eneste du bidrar med da, er jo bare å eksponere den dumheten. Så slutt med det. Det er ikke noe vits i, og skal du gjøre det, så gjør det i så fall med en screenshot, ikke ved å faktisk quote-tweete den opprinnelige tweeten, som bare fører til at de får mer synlighet. Jeg hadde jo en periode for en del år siden da det var sånn at folk skrev dritt om meg. Det er ikke så mye av det nå lenger, det er litt. Men i gamle dager var det jo skikkelig mye hat og hets. Og da var det sånn, ok, en måte å på en måte møte det var liksom å retweete det. Og på en måte bare løfte det opp, og, for da visste jeg at andre ville bidra med å svare dem, så jeg slapp å ta kampen alene. Men igjen skjønte jeg jo at det er jo det dummeste du kan gjøre, for igjen, aller, aller mest effektive er jo alltid tida i hel. Og jeg har jo sett Ingeborg, hun er jo veldig aktiv i kommentarfelt og sånn på Facebook, og all ære for det, men jeg føler jo på en måte der er jo at jeg tror hun hadde hatt mer igjen for å ikke drive og svare alle som kritiserer henne. Jeg skjønner at hun mener at det er riktig, og sånn, i prinsippet ja, så er det en fantastisk god ting, og jeg gjorde jo veldig mye av det før, i kommentarfeltet i bloggen også, at hun svarte på alle kommentarer og sånn. Og det føles jo så feil å ikke svare på ting, for det er sånn, ja, men du skal jo tåle kritikk, og du skal jo vise at du er villig til å endre mening og sånn, men måten disse sosiale mediene er designet på, så skaper det fortsatt mer problemer. Og mange av de kontoene som kommer med kritikk er jo sånne jalla-kontoer med et anonymt navn uten profilbilde og liksom 49 følgere. Og hvis du svarer dem, så ender du jo bare opp med å promotere dem. Det gjør jo egentlig ingen skade om de kommer inn og skriver noe dritt på Twitter til meg. Det betyr jo ingenting. For det er så lenge ikke jeg svarer på det, så er det jo ingen som ser det. For de har jo 49 følgere, eller 17 følgere. Det føles jo bare mye for meg, fordi at jeg ser det, fordi de er tagget meg, så det føles som et angrep på meg. Men i realiteten så er det jo ingen som ser det, annet enn meg, før jeg eventuelt svarer på det. Så det kan være vanskelig av og til, for det er så mye dumme ting, så du tenker sånn, oh, fuck this guy, og så skal du liksom gi han inn og si, dette er feil for de ABC. Men det er ikke verdt det. Fordi han kom, det er jo stort sett troll, de kommer ikke til å endre mening, og du bare booster de. Så tipset her utenfor denne artikkelen er jo nettopp det at, ja, for all del, ta til motmæle hvis du har skikkelig god informasjon, og du kanskje har nok følgere og sånn til at det faktisk vil være netto positiv. Men hvis ikke, skriv heller en ny tråd hvis du er kompetent til det, eller skriv en bloggpost. Et eller annet sted liksom, enn å gå inn i diskusjon med den spesifikke personen som bare ender opp med å booste dem. Bare prøv å løfte diskusjonen over til en annen plattform. Eller vær passiv og heller fokusere på å retweete og dele god informasjon. For det er minst like viktig, tenker jeg. Jeg prøver jo hver gang jeg ser en interessant forskningsartikkel eller noen nye data om covid eller et eller annet sånt, som jeg tenker at oi, dette bør flere vite, så retweeter jeg det. For det tror jeg er minst like viktig som å bekjempe dårlig informasjon, er det å spre god informasjon. Tilbake igjen til det jeg snakker om, at jeg er mer enveiskjørt nå, jeg orker ikke det i debatten lenger, for det stort sett gjør ting, gjør vondt verre. Det er bedre å fokusere på å spre god informasjon heller enn å bekjempe dårlig informasjon. En liten vape hit. Det var mitt budskap. Hvis dere er veldig uenige i det, så skriv gjerne det til meg på tompratpodcast@gmail.com, eller du kan ta det på Twitter. Jeg heter jo Civix på Twitter, krøllalfa Civix, C-I-V-I-X. Så kan du jo angripe meg der og si det du sa i podcasten, kjommelig, det var dumt, fordi så kan vi eventuelt ta debatten der. Eller kanskje bare ignorere deg, og så svarer jeg i en bloggpost. Neida, men hvis du er uenig og har noen god informasjon som motsier deg min hypotese her nå, så vil jeg gjerne høre det. Det er jo egentlig ikke mer enn en hypotese, eller min oppfatning utenfor mange år i sosiale medier. Så det var det. Hva mer skulle jeg si? Hadde jeg noe mer på agendaen? Jo, jeg må jo til slutt, rett før jeg spilte inn denne podcasten, så må jeg bare si at jeg så den på Apple TV Plus, for de som har det, den nye dokumentaren, eller dokumentarfilmen, må det vel kalles, om Michael J. Fox, som heter Still. Michael J. Fox, som jo ble rammet av Parkinson tidlig på 90-tallet, i veldig ung alder, i 20-årene. Og jeg kjempet med det, holdt det skjult i mange år, før han til slutt sto frem med det. Og jeg har jo det er mye å si om det. Først var det en god dokumentar. Jeg vil virkelig anbefale folk å se den hvis du har Apple TV+. Den var utrolig vellaget. Fascinerende måte de hadde laget den på, da de liksom... Han har jo skrevet en bok om dette, hvis jeg ikke husker feil. Jeg tror en del av det er fra boka hans, der du får noe liksom voiceover fra lydbokversjonen av boka hans, pluss mye intervjuer, der han sitter foran kamera og forteller. Og så som visuelt verktøy, alt det på seg, så har de masse klipp fra filmer og seriene våre med, der han liksom, som ser ut som at det er spilt inn for å understreke det som blir sagt, men det er jo selvfølgelig bare tilfeldige klipp de har funnet som tilfeldigvis passer med det som blir sagt. Det er en ganske kul måte å gjøre det på, pluss at noe av det er liksom spilt med en, av en skuespiller som du bare ser bakfra og sånn, som skal se ut som Michael J. Fox da, som spiller ut noen av scenene og sånn, men Michael J. Fox har jo alltid vært, altså han var vel det største jeg kunne tenke meg på 80- og 90-tallet, etter jeg så Back to the Future, og så Teen Wolf, og så The Secret of My Success, og så alle sånne her filmene han var med i, som jeg synes alle var helt fantastiske, og han var bare den kuleste, mest charmerende fyren i verden. Det er jo bare ingen som slår Michael J. Fox, det er ikke vært noen siden han, som har hatt den samme, etter mitt syn, den samme kulheten og charmen. Jeg ble litt sånn skuffet når jeg så selve dokumentaren, og bare oppdaget at han var jo egentlig litt mer cocky og litt mer sånn wannabe macho enn det jeg trodde, for gjennom filmen så har han jo alltid spilt en litt sånn hjelpeløs nerd, som tilfeldigvis er liksom veldig charmerende og kul i tillegg, da. Og alltid vinner prinsesser og sånn til slutt. Men han var en person du kunne identifisere deg litt med, for han spilte jo veldig ofte en litt sånn outsider, som etter hvert å vinne. I virkeligheten så var han jo ikke helt sånn. Men han er jo definitivt nok en sympatisk fyr, og det er jo, jeg har jo sett noen klipp man, og liksom sett at ja, han er Parkinsons og sånn, men jeg har ikke sett graden av det før jeg så denne dokumentaren og ser hvordan han ikke, nesten ikke kan gå, og hvor ekstremt det faktisk er. Det er ganske vondt å se. Og så glemmer han at det er mye smerter involvert og sånn, som han snakker litt om. Når han til slutt blir spurt om det, det er ikke noe han egentlig vil snakke om, men det er lett å bare tenke at det må være jæklig å ha denne skjelvingen og ikke kunne bevege deg skikkelig og alt det der, men i tillegg så er det jo masse smerte involvert og sånn. Men du får jo på en måte litt livshistorien hans da, med fokus på Parkinson, hvordan han måtte holde det skjult og prøve å holde det i sjakk med medisiner og alt det der. Så absolutt en veldig god dokumentar som jeg vil anbefale folk å se. Og han er jo, for meg er alltid Michael J. Fox, vil være spesiell. Han er liksom nesten symbolet på min ungdomstid. Han var bare, han er liksom akkurat, jeg er jo akkurat den generasjonen som traff, eller da, som han traff kanskje hardest. Interessant om Parkinsons. Men det jeg skulle si var vel at selvfølgelig så jeg jo Eurovision på lørdag. Og jeg må jo si at Eurovision, det er lett å latterliggjøre Eurovision. Jeg tror det dummeste take jeg har sett så langt. Nå finner jeg ikke igjen den posten. Men jeg så en post tidligere i dag, skrevet av hun som er, hva er det hun er nå? Herregud, hva er det hun heter nå igjen? Nå står den helt stille for meg. Finne igjen den posten i full fart. Nei, jeg kommer ikke på å gå etter, men hun er jo, hun er jo redaktør for dokument.no nå. Hun skriver litt for Resett og sånn tidligere. Eller var det Human Rights Service? Jeg vet ikke helt hvor hun er nå. Hun var innom alle de der greiene. I hvert fall Human Rights Service og dokument.no. Lurer på om hun er redaktør på dokument.no nå. Skriver mye der. Veldig høyrevridd. Som reagerte på var det Albania som hadde denne sangen der de hadde en dverg, i den grad del over seg. Jeg måtte google litt tidligere i dag og finne ut sånn, hva er situasjonen med dverg? Kan du si dverg? Og jeg har snakket om det tidligere i podcast for et par, tre år siden, dette her med hvilke ord du skal bruke. Er det lov å si handicapper? Heter det å være autist eller å ha autisme, alle sånne tingene. Og så kommer man jo bare frem til at det er jo ingen, uansett hva du sier, så er det jo folk som blir misfornøyd. Så kortvokst eller dverg, eller hva du vil kalle det. Men de hadde jo en fløytespillende kortvokst person. Hun kommer da med en sånn lang rant om at selvfølgelig så er jo hun, synes jo hun er jo så anti-woke som det kan bli. Og synes jo hele Eurovisionen er helt grusom med alle denne transhyllesten og hyllesten av skjeve og alt det. Og poenget hennes var liksom at å, se hva de slipper unna med så lenge de gjør sånn at dekker av liksom en hyllest til transpersoner og alt dette her. Her hadde de jagget meg, det var det verste hun hadde sett noen gang. Det var liksom en fløytespillende dverg som ble brukt som en rekvisitt i dette innslaget, og det var ingen som brydde seg om det, for det var liksom greit når det var Eurovision. Og det er sånn, jeg satt og tenkte sånn, er dette satire, eller er jo seriøs? For er argumentet hennes at, for det første, hvorfor et verdisyn er jo, hvis det er at du har en kortvokst person som er en fullverdig del av et band eller et dansecrew til et innslag, er en rekvisitt, bare i kraft av at det er en dverg. Så hvordan skal du da kunne være kortvokst og delta i noe sånt da? Du skal ikke, er hennes poeng at det kan du ikke? Men man helst ikke viser dverger på TV, for hvis du viser en dverg på TV, så er det automatisk en slags misbruk, en slags virtue signaling, eller at de blir brukt bare som en rekvisitt for å gi inntrykk av mangfold. Altså det blir så, det, når jeg ser sånn en post, så er det sånn, det er det samme med R.M. Brown på YouTube, han trekker jo frem det hele tiden. Og sånn Tim Pool og alle sånne høyrevridde podcasterne og sånn. Hele podcastene deres og YouTube-kanalene deres er jo bare fullt av at de sitter og er sinte på sånn helt bagatellmessige ting som ingen bryr seg om, som de ser på som verdens undergang. Samtidig som de kaller alle andre for snowflakes. Men det er jo ingen i hele verden som er mer snowflakes enn konservative republikanere som sitter og hisser seg opp over helt ufattelig banale ting som de tror hele tiden skal ødelegge verden. Og det var det inntrykket jeg fikk av hennes post, det er sånn, Jesus Christ, hvordan går det an å skrive en så lang og eitrende forbannet post fordi du har sett en dverg på TV og føler at det er alt for woke? Anyway, det var jo et eksempel på at jeg valgte å ikke svare, for det var sånn, nei, det er ikke verdt det. Hva er poenget med å svare? Det var jo bare Eilertsen og Rollnes-klanen og alle sånne her kvasi-rasistiske høyrevidde folkene som satt og kommenterte under der. Det er bare sånn, det er jo ikke, jeg orker ikke ta den kampen. Men poenget mitt var bare at Eurovisionen er jo bra nettopp på grunn av det. Fordi vi lever jo i en verden nå, der du som liksom er preget av så mye anti-woke og anti-globalisme og alt det der. Og så kommer Eurovision Song Contest, og er liksom bare en hyllest til LGBTQ-personer, det er en hyllest til egentlig alle mennesker i all deres ulikhet, og ikke minst en sånn forening av at alle land skal samarbeide og hylle hverandre. Og det er liksom så motsatt av alle kulturkriger som er der ute, så kommer liksom Eurovision Song Contest og bare liksom, fuck you, dette er det vi står for. Og ja, selvfølgelig så er det ting du kan problematisere rundt Israel og rundt mye rart i Eurovisionen også. Men i det store hele så er det jo en sånn fantastisk hyllest til nettopp mangfold og ja, globalisme, om du så kaller det det. Så jeg synes det er bare så deilig. Og jeg må innrømme at jeg blir jo alltid rørt når jeg ser Eurovision Song Contest, nettopp på grunn av det, for det er sånn hver gang de er en hyllest til et eller annet som handler om fellesskap, eller LGBTQ-rettigheter, et eller annet sånt, så må jeg jo felle en liten tåre, for det er liksom bare så herlig at det er så, de bare kjører på. Og så er det jo som det alltid er med Eurovision, at jeg blir provosert når jeg ser folk på Twitter og Facebook er sånn, jeg kikker innom Eurovision et øyeblikk, og makeren får noe drittmusikk. Men det er sånn, ja, det hadde du vel sannsynligvis syntes om det aller meste hvis du bare satte på et eller annet album og hørte 10 sekunder av en sang, og så skrudde du det av igjen. litt av greia er jo at du faktisk må bruke litt tid. Og selvfølgelig er det mye rart i Eurovision. Men jeg sitter jo igjen hvert eneste år med at det er en håndfull sanger som definitivt er virkelig bra musikk. Men det vokser på meg. Jeg må som regel høre det 3-4 ganger før jeg begynner å skjønne at shit, denne sangen er jo faktisk ganske bra. Og noen av de er veldig bra. Og Eurovision opp gjennom årene har jo hatt noen virkelig, virkelig, nesten hvert år, så er det en eller annen sang som når jeg hører den igjen senere, tenker sånn, hvor er dette her ifra? Shit, det var jo med i Eurovision. Og så gjenger det opp for deg hvor bra den sangen egentlig er. Så den der ideen om at det bare er drittmusikk, er jo en utrolig, altså alt er drittmusikk hvis ikke du gidder å bruke noe energi på å prøve å høre musikken. Og så er det jo sånn da at det er jo en del av sangene som er bedre hvis ikke du ser det. Det var definitivt noen av sangene der som hadde bare hørt sangen, så hadde jeg nok kanskje likt den ganske mye bedre enn jeg måtte se på scenen. Fordi noen av sceneinnslagene, litt sånn som Island med hodet av fitnessutøveren, som egentlig sang bra, og det var en helt ok sang, men hele den der performanceen hennes, altså hun gikk jo ikke videre til finalen, så det var vel i andre semifinale. Men den ødela jo bare alt. Det var et annet land også. Var det Irland eller et eller annet land som hadde en sang som egentlig var ganske bra, som jeg tror jeg hadde likt hvis jeg hadde hørt den på radioen. Men de kom inn en sånn, han vokalisten hadde vel på seg en sånn tettsittende gulldress, han hadde en sånn penis camel toe av dimensjoner som var så frustrerende å se på at jeg klarte ikke å nyte sangen. Så det er jo en del sånn da, at, og det jeg opplever mange ganger med Eurovision, at når jeg hører det igjen, hvis plutselig en sang dukker opp på Spotify eller noe sånt, så tenker jeg, oi shit, den her er bra, og så ser jeg, det var Eurovision det, ja. Så ja, jeg synes Eurovision er bra, jeg synes det var gøy å se på. Jeg måtte jo, som jeg nevnte i forrige episode, kjøre og hente datteren min for jobben hennes, akkurat når det begynte. Men jeg streamet Eurovision på lydanlegget i bilen mens jeg kjørte hjemover, sånn at jeg får kunne høre hva som skjedde. Og så kom jeg meg vel hjem før første innslaget, så det var egentlig bare introsekvensen jeg klipp av, som er litt kjipt, for det er jo noe av det beste ofte. Det er jo så mye fantastiske greier. Det var vel i første semifinale de hadde den der Duran Duran-sangen, Ordinary World, fremført av to vokalister, som også var så bra. Den sangen er jo så sinnssykt bra. Det var en av de sangene som var sånn, jeg hørte den der vinger, jeg snakket jo om det for et år eller to siden i podcasten, ja. Sånne sanger som er så fine at du ikke klarer å høre dem. Den har et eller annet med seg i akkord, skifter, den er noen uventet akkordskifter i refrenget som du bare, som alltid tar med på senga, og som gir den utstråler et eller annet som gjør at den er litt ubehagelig for meg å høre på, og samtidig så er den helt utrolig fin. Og det var ganske gøy å høre den i en sånn skikkelig balladeversjon som de gjorde der, så det var sterkt øyeblikk, og ja, mye bra. Jeg klarer ikke å irritere meg over Eurovision, og tenker jo heller at med alle kulturkriger og alt som er, hvis det er noe vi trenger som folk burde hylle, så er det jo nettopp Eurovision. Med alt det er så liksom i konflikt med det meste annet du ser av konflikter i media. Så det er en deilig motvekt. Og ellers så synes jeg vel at sangen som vant burde vinne. Jeg synes vel Sverige sin var best. Det var jo en sang jeg ikke synes var noe særlig når jeg hørte den første gangen, men etter andre og tredje gjennomlytting så var det sånn, nei shit, den her er jo bra. Ellers likte vel jeg egentlig Australia best. Igjen var det bedre å ikke se på dem, men selve sangen er veldig meg, litt sånn 80-tals, litt liksom synt metall, som jeg egentlig hadde sans for, med noen rytmiske grep i riffene der som jeg hadde digget. Og så var det en håndfull andre sanger. Men jeg ga stemme til, jeg stemte faktisk, jeg stemte på Sverige og Australia. Men etter hvert som jeg hørte sangeren, så begynte jeg bare å tenke, shit, jeg burde stemme på denne, og jeg burde stemme på denne. Sånn er det. Men ja, det var vel en episode med både Hummer og Kanari. Igjen minner på at jeg livestreamer tirsdag 16. mai klokka 9 på kvelden på min YouTube-kanal og Facebook og Twitter sikkert. Veldig kult om dere vil joine meg der. Dere er jo fri dagen etterpå, selv om noen skal sikkert tidlig opp på grunn av tog og 17. mai frokost og mye rart dere gjør. Mitt tips er jo bare, jeg så jo i avisen når det stod sånn for noen dager siden at det kanskje ble dårlig vær på 17. mai, så stod det at du burde ha en plan B, så tenkte jeg, men min plan A er jo å sitte inne, så jeg tror ikke jeg trenger en plan B. 17. mai er jo gjerne den travleste dagen i nettavisen som er jobben min å drifte. Så 17. mai, som jeg ofte i hvert fall ut på ettermiddagen når folk kommer hjem fra 17. mai-tog og aktiviteter og sånn, så skal alle inn på lokalavisen sin og sjekke ut bildegallerier og videoer som avisen har lagt ut for å se om de finner seg selv eller ungene sine. Så det er ganske heftig trykk på serveren ut på kvelden eller tidlig på kvelden på 17. mai. Så jeg må bare sitte der og følge litt med et halvt øye, og bare se at alt går greit. Det har gått veldig greit de siste årene, men bare sånn just in case. Så det er egentlig en jobbdag for meg. Men ellers så blir det chill. Da har jeg vel ikke noe særlig mer å si. Følg meg på livestream. Husk Patreon. Blir veldig, veldig glad hvis noen gidder å støtte meg. Setter jeg endelig pris på. Og så skal jeg prøve å være tilbake igjen neste uke med en ny episode av denne podcasten, så takk så mye for at dere hører på. Blir veldig glad om dere deler podcasten med andre, tipser andre, gi meg noen fine ratings og alt det der. Og så ønsker dere bare en god 17. mai. Hold dere unna alkohol og andre rusmidler. Tenk på ungene. Kos dere. Vi høres igjen om ei lita uke. Good night.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.